Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 23. februar, ovo su najvažniji naslovi. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda od danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić odbio da potpiše odluku o unapređenju trojice oficira koje je predložio odlazeći ministar odbrane Boro Vučinić. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić kazao da nije dobro da se pominjanje Sandžaka u Crnoj Gori tretira kao antidržavni čin. Njemački šef diplomatije Gido Westervele iznenada dolazi u Beograd, preko 30 poginulih u bombaškim napadima u Bagdadu. Iz sadržaja emisije Stečaj u kompaniji Vectra Montenegro Dragana Brkovića pokrenuo je pitanje kako je uopšte moguće da se neko u Crnoj Gori bavi biznisom, a da ne odgovara za dugove koje napravi. Advokat Nebojša Batrićević.
Ono što im zakon omogućava, da oni u regularnom sudskom postupku, najčešće, bar im je takva moja praksa, ne spore sva ta potraživanja, međutim, također su svjesni i znaju da ni sa pravosnažnom izvršnom sudskom presudom u suštini povjerilac iz njegovog udjela i njegove imovine neće moći da naplati svoje osnovano potraživanje.
Iako je rano za procjene, ovogodišnja ljetnja sezona bi u Crnu Goru mogla da dovede turiste i sa nekih novih evropskih adresa. Dugogodišnji turistički djelatnik Petar Ivković.
Imamo tu pojavu, znači da zadnje godine imamo tržišta opet, znači Poljska, Litvanija, Rumunija, to su sve neke zemlje koje su bile van igre do prije par godina, a sad su prilično prisutne u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda od danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Iz Ministarstva financija saopštene da će glavne teme razgovora predstavnika MMF-a i Crne Gore biti makroekonomska i fiskalna situacija, bankarska problematika, fiskalna pravila i stanje duga. Osim sa predstavnicima vlade, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda će se do 6. marta sastati i sa predstavnicima bankarskog sistema, privrede, lokalnih uprava i sindikata. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić odbio je da potpiše odluku o unapređenju trojice oficira koje je pred kraj mandata predložio ministar odbrane Boro Vučinić, prenose vijesti. Prema navodima tog lista, nijedan od predloženih kandidata za unapređenje ne ispunjava zakonske uslove. Načelnik generalštaba Zoran Lazarević i komandant mornarice Rajko Bulatović nemaju postavljenje, odnosno formacijsko mjesto za generalski, odnosno admiralski čin, dok pomoćnik ministra za materijalne resurse Rifet Kosovac nema ni potrebnu vojnu školu. Odluka predsjednika Skupštine da ne potpiše odluku o napređenju trojice oficira predstavlja uozbiljavanje političke scene jer oni ne ispunjavaju uslove za čin generala, ocijenio je penzionisani general Blagoje Grahovac. U svim državama svijeta protivzakonito napređenje u čin oficira je teško krivično djelo, ističe Grahovac u izjavi za agenciju Mina. Njemački šef diplomatije Gido Westervele iznenada dolazi u Beograd. Radi u Slobodna Evropa potvrđen je njegov dolazak u Ministarstvo inostranih poslova Srbije, gdje bi gost iz Njemačke trebalo da se u 17 sati sastane sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem. Šefovi diplomatije Austrije, Italije i Francuske pozvali su Catherine Ashton da Srbiji dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pošto je, kako smatraju, ispunila sve uslove. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivu Sanaderu optuženom za ratno profiterstvo u aferi Hipo i primanje 10 miliona eura mita od mađarskog MOL-a trebalo bi danas da bude nastavljeno nakon više nedjeljne pauze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preko 30 osoba poginulo je jutros u nizu bombaških napada i napada vatrenim oružjem u Bagdadu. Irački zvaničnici kažu da su mete prevashodno bili policajci. Najgori napad dogodio se u šiitskom kvartu Karadah u jutarnjem špicu. Eksplozija bombe bila je toliko jaka da je uzdrmala zgrade i prozore u nekoliko okolnih stambenih blokova. Talibani su pozvali Afganistance da napadaju strane vojne baze i prebijaju i ubijaju zapadnjake kao odmazdu zbog paljenja primjeraka Kur'ana u bazi NATO-a u toj zemlji. Naši hrabri ljudi moraju da napadaju vojne baze invazivnih snaga, njihove vojne konvoje i njihove baze, navodi se u saopštenju Talibana koje je proslijedio portparol Zajbulah Mujahid. Hiljade pristalica Vladimira Putina okupilo se u Moskvi kako bi pružili podršku ruskom premijeru favoritu predsjedničkih izbora 4. marta. Defile koji je počeo duž Kejer rijeke Moskove treba završio se na stadionu Lužniki, na kojem je, kako je policija rekla, bilo oko 100.000 osoba na velikom skupu pod nazivom Branimo zemlju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica očekuje da se ustavne promjene u dijelu koji se odnosi na pravosuđe dogode što prije, ali ne prihvata reizbor sudija. Uz to ostavlja političarima da odrede način izbora čelnih ljudi sudstva. Medenica je iznijela statističke podatke o završenim predmetima, a detaljniju analizu rada sudova predstavit će krajem marta nakon obavljene kontrole rada sudova. Izvještava Srđan Janković.
Predstojeće ustavne promjene u dijelu pravosuđa treba da budu obavljene što prije, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Zahtjevi dijela opozicije da se izbor čelnika sudske vlasti obavlja dvotrećinskom većinom u skupštini, Medenica nije željela da komentariše, a nije prihvatila ni zahtjev o reizboru sudija, pozivajući se na rezultate te prakse u Srbiji.
Što se tiče reizbora sudija, mi imamo jedno negativno iskustvo iz Republike Srbije. Vidjeli smo koliko je takav vid izbora, odnosno reizbora sudija, unazadio reforme srpskog pravosuđa. I o tome je dovoljno. Što se tiče dvotrećinske većine, mislim da je to stvar politike. Kako će se političari dogovoriti, ostavljamo njima i struka ostaje po strani. Kako se oni dogovore, tako će u suštini i biti. Mi na tome ne možemo niti uticati, niti u tome učestvovati. Što se tiče ustavnih promjena, i mi smo iznijeli svoj stav da treba da se dese ustavne promjene i da treba da se na sasvim drugačiji način postavi izbor predsjednika Vrhovnog suda, a time i članova i način izbora članova sudskog savjeta i njegovog sastava.
Upitana da li porodica policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, ubijenog prije nekoliko godina, može da ima povjerenje u sudstvo s obzirom na dužinu trajanja sudskog postupka, na činjenicu da su sudije na tom predmetu pravile greške koje su dovodile do obaranja osuđujućih presuda, a da pritom te sudije nisu odgovarale za propuste tako što su napuštale sudijske funkcije, predsjednica Vrhovnog suda je rekla.
Što se tiče povjerenja porodice pokojnog Slavoljuba Šćekića u rad crnogorskih sudova, sigurno ono poljuljano. I oni imaju velikog razloga da sada sve više i više sumnjaju u kapacitet i mogućnost okončanja. Ja sam u jednom javnom nastupu rekla da neopravdano je dugo trajao postupak. Da li se možemo zaštititi od sudija koje naprave grešku ili je ne naprave, ali žele da ode, da odu iz sudstva, a predstoji im utvrđivanje njihove odgovornosti? O tome možemo da razmišljamo i ja bih voljela da li da to u suštini, da li zakonom taj dio predvidimo, jer kao što vidite Ustav je vrlo teško promijeniti.
Nakon što je nedavno Ustavni sud Crne Gore ukinuo presudu Vrhovnog suda iz juna 2009. godine, kojom je publicista Andrej Nikolaidis osuđen za tekst napisan nekoliko godina ranije, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je najavila da će Ministarstvu pravde dostaviti inicijativu za izmjenu zakona o Ustavnom sudu Crne Gore u dijelu koji omogućava Ustavnom sudu da može ukinuti presudu Vrhovnog suda.
Sudije Vrhovnog suda smatraju da Ustavni sud ne može imati ovlaštenja višeg instancijalnog suda u odnosu na Vrhovni sud i da je uspostavom ovake nadležnosti kroz zakon i član koji osporavamo ugrožen pravni poredak ove zemlje.
Medenica je iznijela niz statističkih podataka o radu Vrhovnog suda u protekloj godini i najavila kontrolu rada svih sudova, nakon čega će krajem marta biti predstavljen izvještaj o njihovom radu.
Završena je sudijska godina i rezultati rada crnogorskih sudova u cijelosti bit će sumirani najdalje do 31. marta, kada će se završiti obilasci sudova, kontrola rada sudova i svih sudija pojedinačno od strane nadležnih viših sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Takozvana identitetska pitanja vraćaju se u fokus na crnogorskoj političkoj sceni nakon što je dio opozicije sa srpskim predznakom glasanje za promjenu ustava uslovio davanjem srpskom statusu službenog jezika i vraćanjem trobojke kao narodne zastave. Hoće li ti zahtjevi zakočiti ustavne promjene u dijelu pravosuđa neophodne da bi Evropska unija u junu otvorila pregovore sa Crnom Gorom ili je na vrućem političkom terenu moguć kompromis? Čućemo Dimitrija Jovićevića.
Nakon što je potpredsjednik vlade Duško Marković rekao kako su zahtjevi opozicije za vraćanje trobojke kao narodne zastave i srpskog jezika kao službenog u Crnoj Gori legitimni, ali da se o tome mora pregovarati na političkom nivou, otvara se pitanje je li na tom terenu uopšte moguć dogovor do aprila, kada ističe rok za usaglašavanje ustavnih promjena, koji su uslov da Evropska unija otvori pregovore sa Crnom Gorom. Komentarišući takav potez vlade, Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije ističe kako to pokazuje da sama vlada nema kapacitet da odlučuje o krupnim političkim pitanjima.
Taj kapacitet da odlučuje ima očigledno šef partije Milo Đukanović i zbog toga se vlada i njeni čelnici proglašavaju nekompetentni. Inače mislim da je moguće postići dogovor i to vrlo je lako postići dogovor uz minimum političke volje od strane onih koji zaista vladaju i upravljaju Crnom Gorom i mislim da će vlast izaći u susret tim zahtjevima opozicije ako je njima stalo do evropskih integracija u koje se zaklinju evo čitavih 15 godina.
Kakav je stav u DPS-u o zahtjevima opozicije i da li je kompromis u takozvanoj identitetskoj sferi moguć, nismo uspjeli da saznamo. Ervin Spahić iz SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, konstatuje kako su opozicioni zahtjevi legitimni jednako koliko i politička ucjena.
Otvara se pitanje da li je ovo pravi moment za otvaranje takvih identitetskih pitanja. Ako svi mislimo dobro Crnoj Gori, onda mislim da nije pravo vrijeme. Mislim da i vlada je imala taj legitimitet jer i oni su predstavnici određenih politika, odnosno vladajuće koalicije, prema tome to prebacivanje na polje politike i s tim se poslom bavimo i mi i vlada. Prema tome, mislim da će teško doći do dogovora, jer stalno popuštanje i podlijeganje utjecajima i ucjenama opozicije gubi se izborna volja građana.
No za najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju nade ima i uvjereni su da je dogovor o zahtjevima opozicije koji se tiču jezika i zastave moguć. Dragan Koprivica.
Možemo reći, ako se budu riječi gospode iz vlasti pretvorile u stvarna djela, onda je naravno za očekivati i ostvarivanje trajnih rješenja za pomenute inače vjestačke podjele koje i dalje postoje u Crnoj Gori.
Podsjetimo da bi Crna Gora promijenila najviši pravni akt u dijelu pravosuđa, neophodna je dvotrećinska podrška poslanika, uključujući i glasove opozicionih partija. One sa srpskim predznakom kao uslov za to postavili su vraćanje trobojke kao narodne zastave i ustavno izjednačavanje srpskog sa crnogorskim jezikom. U sadašnjem rješenju, po kome je crnogorski službeni jezik, a srpski, bošnjački, albanski i hrvatski jezici u službenoj upotrebi, vide diskriminaciju, pošto se na posljednjem popisu oko 43% građana Crne Gore izjasnilo da govore srpskim, a 36% crnogorskim. Na pitanje da li insistiranjem na ispunjenje tih zahtjeva opozicija preuzima rizik za blokiranje daljih evropskih integracija Crne Gore, Budimir Aleksić iz Nove odgovara.
Stvar je po meni jasna odgovornost za eventualno nerazumijevanje i nesporazum u tom smislu, da se ne postigne dogovor, odgovornost će biti vlast. Uvijek je odgovoran onaj koji je najjači i drži sve instrumente moći u svojim rukama i koji može da popusti ili da izađe u susret nekome ili nečemu.
Za Ervina Spahića iz SDP-a, međutim, eventualno nepostizanje dogovora o identitetskim pitanjima ne bi usporilo evropski put Crne Gore, jer, prema njegovim riječima, promjene ustava u domenu pravosuđa nije su uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Promjena ustava i ovo što mi smo sami sebi nametnuli kao zadatak, nije uslov da dobijemo datum pregovora. Mislim da smo bez potrebe i otvorili ovu priču oko ustavne izmjene. Jer se samo traži da se odstrani politički utjecaj. Ako vi ne utičete na predstavnik, ako vi ne utičete na rad tužilaštva, to onda nema političkog utjecaja. To se od nas traži, da se konkretnim rezultatima to kaže da nema političkog utjecaja i da nema nedodirljivih u Crnoj Gori, kada su u pitanju zakon i poštovanje zakona.
To znači da ne mislite da je nužan dogovor u ovoj sferi?
Mislim da nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Stečaj u kompaniji Vectra Montenegro Dragana Brkovića, biznismena koji po mišljenju mnogih stečeno bogatstvo duguje bliskosti sa vlašću, izazvao je veliko interesovanje javnosti, ali i reakciju dijela opozicije. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović smatra da bi Brkovićeve poslove trebalo da ispita tužilac, a njegovu ličnu imovinu i novac da oduzme, a to je otvorilo pitanje koje značajem prevazilazi dimenzije ovog pojedinačnog slučaja. K Kako je uopšte moguće da se neko bavi biznisom u Crnoj Gori, a da ne odgovara za dugove koje napravi? O tome je sad Krcić.
Ukoliko se ne radi o preduzetniku sa samostalnom radnjom, svako ko se bavi privatnim biznisom mora da registruje preduzeće koje je pravno lice, čiji vlasnik u proceduri osnivanja mora da odluči kakav će biti pravni oblik buduće firme. Jedna od suštinskih, a vjerovatno i najvažnija razlika između više mogućih oblika preduzeća je način garantovanja za obaveze preduzeća. Iako postoji više mogućnosti, najčešća su društva sa ograničenom odgovornošću koja svoju popularnost među budućim biznismenima duguju određenju da njihovi vlasnici za obaveze kompanije ne odgovaraju svojom ličnom imovinom. Iako postoji veliki broj vlasnika ovih firmi koji se na tržištu pošteno bore, čini se da je upravo to svojstvo takozvane DOO učinilo primitivnim, ali efikasnim sredstvom za pljačku bez straha od kazne jer je potpuno zakonita. Advokat Nebojša Batričević.
Mnoga privredna društva funkcionišu iz privatnih kuća, stanova ili zakupljenih poslovnih prostora, da imaju neke svoje biznis planove, da li ozbiljne ili ne, to je opet stvar neke druge analize, da se kreditno zadužuju, da se zadužuju, uzimaju robu od dobavljača sa namjerom ili bez nje da ikad bude plaćeno. Ono što im zakon omogućava, da oni u regularnom sudskom postupku, najčešće, bar im je takva moja praksa, ne spore sva ta potraživanja, međutim, također su svjesni i znaju da ni sa pravosnažnom izvršnom sudskom presudom u suštini povjerilac iz njegovog udjela i njegove imovine neće moći da naplati svoje osnovano potraživanje.
Mogućnost da se firma vodi mobilnim telefonom iz kafića bez ikakve imovine i novca posljedica je prethodnog uklanjanja biznis barijera, odnosno želje vlasti da se osnivanje preduzeća maksimalno pojednostavi. U Crnoj Gori je tako omogućeno formiranje firme sa osnivačkim kapitalom od 1 eura. To je za novinarku Dnevnika Dan Jadranku Rabrenović veoma problematična okolnost koja je doprinijela razvoju biznisa zvanog stečaj.
Imamo sad to što se zove pogodnosti u poslovanju gdje se mi hvalimo kako smo omogućili ljudima da za 1 euro registruju kompaniju. To je s druge strane dvosjekli mač jer nema nikoga ko će garantovati onome ko posluje s tom kompanijom da će ta kompanija da ispuni svoje uslove. S druge strane, što se tiče povjerilaca i ostalih stvari, mi imamo problem da mi u stvari našim zakonodavstvom i sporim sudskim sistemom štitimo dužnika. Tako da ljudi ne mogu da naplate što bi eventualno kompanije koja ima nekakvu imovinu mogli da naplate kroz sudski spor.
Rabrenović smatra da bi ukidanje registracije preduzeća za 1 euro doprinijelo smanjenju broja takozvanih tašna-mašna firmi.
Gledam po registru privrednog suda, neprekidno nam raste broj kompanija i neprekidno raste broj dugovanja kompanija. I onda mislim da je negdje problem u tome da ne možeš da osnivaš kompaniju za 1 euro. Te bi kompanije morali da imaju nekakvo osiguranje, da li u novcu, da li u nekretninama, koje bi omogućile njihovim povjeriocima da naplate svoje potraživanje.
Prevara, nesavjesno poslovanje u privredi, zloupotreba povjerenja u privredi, svjesno, umišljajno i lažno pokretanje stečajnog postupka ili likvidacije preduzeća su krivična djela. Advokat Nebojša Batričević kaže da zakon za ova djela prijeti višegodišnjim zatvorskim kaznama.
Postoji čitava glava u krivičnom zakoniku koja se bavi poslovanjem u privredi, raznim zloupotrebama u privredi, pa kada je i stečaj u pitanju. Međutim, to je, bar moja praksa tako govori, jako teško dokazivo. Privrednici možda jesu neuki da te svoje projekte ambiciozne i programe realizuju na pravi način, međutim vrlo su inteligentni kada se treba poštapati zakonskim odredbama i normama koje im to na neki način omogućavaju. Vrlo je teško kroz krivični postupak utvrditi nečiju zlu namjeru i nečiju nesavjesnost ili želju nekoga da već u startu prije počinjanja posla ima namjeru da nekoga prevari. Dakle, to je u praksi teško izvodljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, kazao je da nije dobro da se i samo pominjanje Sandžaka u Crnoj Gori tretira kao antidržavni čin i poručio da će rješavanje statusa te regije doprinijeti stabilizaciji Crne Gore. Zukorlić je dnevnim novinama rekao da bi u crnogorskoj vlasti trebalo da znaju da je nacionalni interes Crne Gore uvažavanje prava Bošnjaka, decentralizacija vlasti i uvažavanje, kako je naveo, istorijskog prava Bošnjaka na Sandžak i izvjesni stepen autonomije. Inače, čelnik jedne od dvije islamske zajednice koje djeluju u Srbiji, kontroverzni muftija, pojavio se na internetu sa dramatičnom izjavom povodom opasnosti od atentata koja mu navodno prijeti. Slušamo Branku Mihajlović.
pa i volim do kraja iskreno, ali kad bi se tako nešto desilo, ja mislim da naravno 50 godina nijedan beogradski političar ne bi smio doći u Sanđak.
Nakon ovih reči ređaju se slike sa ratišta, ne kaže se kog, slike uparadirane vojske, ne kaže se čije. Ova Facebook poruka usledila je pošto je Zukorlić, čelnik jedne od dve podeljene islamske zajednice u Srbiji, saopštio da je navodno dobio upozorenje prema kojem se priprema atentat na njega u političko-kriminalnim krugovima u Srbiji koji imaju veze i sa aktuelnim režimom u Beogradu. Ministar policije Ivica Dačić je odmah reagovao.
Policija ima zadatak da štiti svakoga. Ukoliko postoje bilo kakve najave za ugrožavanje bezbednosti muftije Zukorlića, svi oni koji to čine biće uhapšeni.
Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da Zukorlić svojim sve većim ekstremizmom gubi podršku u Sandžaku. On, predstavljajući sebe kao potencijalnu žrtvu, pokušava da napravi atmosferu iz 90-ih godina, kada su Bošnjaci bili proganjani.
Ovaj posljednji događaj, ovaj poziv, da ako ga neko ubije, sada već zaista, po mom mišljenju, smešan. I ja mogu samo da kažem da ako se on ikoga plaši, treba da se plaši nekog svog uskog okruženja, treba da se plaše, ljudi koji su duboko u kriminalu, koji su njegovi pajtosi, prijatelji, saradnici, razno razni kontroverzni biznismeni s kojima on odavno diluje, trguje i ko zna šta radi, i od njih jedino treba da strahuje. On ne treba da strahuje ni od koga od Bošnjaka, a još manje bilo koji Srbije ili bilo ko od srpskih političara.
Novinar Miloš Vasić, autor knjige o atentatu na Zorana Đinđića, kaže da je izjava Muamera Zukorića čist politički marketing. Kaže da nije u Srbiji to usamljen slučaj, da se izmišljane ili neozbiljne pretnje atentatom koriste u marketinške svrhe.
Nažalost, izgleda da se ta moda širi. Već i Ivica Dačić nije mogao da izdrži pre neki dan, kad je rekao da ne zna za državu u kojoj ima toliko štićenih ličnosti koliko u Srbiji.
Da li je u tom paketu i slučaj u Banja Luci?
Ja mislim da je apsolutno, pošto ono je blesava epizoda sa jednim švercerom oružja najobičnijim. To su ono mangupska posla.
Ta mangupska posla, kako ih naziva naš sagovornik, jeste fingiranje opasnosti od atentata i stvaranje utiska da političari svakodnevno nose glave u torbi. Uz dužno poštovanje prema neophodnoj zaštiti političara koje postoje u celom svetu, pa što ne bi i na nepredvidivom Balkanu, podsjećamo na banjalučki slučaj. Pronađeno oružje u banjalučkoj hali gde je gostovao srpski predsjednik sa svojim državno-političko-versko-umetničkim okruženjem, predstavljeno je javnosti kao verovatni pokušaj ubistva kompletne srpske elite, da bi posle velike buke svi odjednom zaćutali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Vojska u Siriji nastavila je granatiranje grada Homsa bez obzira na snažne osude koje stižu iz međunarodne zajednice. Više u priči Mirjane Rakele.
U Siriji, nažalost, bez promjene, bjesomučno granatiranje dijelova Homsa se nastavlja, broje se civilne žrtve. Osude su sve snažnije, pogotovo nakon što je život izgubilo dvoje ratnih reportera. Mary Colvin u jednom od svojih posljednjih javljanja iz grada je postavila pitanje: zašto svijet dopušta da se ponavlja Srebrenica? U Homsu nema obitelji koja ne broji žrtve, bilo granatiranja, bilo snajperske vatre. Ljudska patnja je ogromna, napisala je ugledna ratna reporterka. Dan poslije njene pogibije, kao i mladog francuskog fotoreportera Remija Ošlika, njihovi kolege upozoravaju da su najvjerojatnije bili meta ciljanog napada. Naime, pored njih ranjeno je još troje novinara, od kojih je francuskinja Edith Bouvier u vrlo teškoj situaciji. Urednik Sunday Timesa John Vitrow otvoreno je rekao da je vrlo izvjesno da su vlasti locirale kuću odakle idu informacije u svijet i potom je granatirali. Pariz i London traže da se ranjenim novinarima pruži hitna medicinska pomoć. Francuski šef diplomacije Alain Juppé ponovio je da je prekid vatre imperativ kako bi se hrana i lijekovi mogli dostaviti građanima Homsa koji su pod opsadom i granatama od 4. februara. Ujedinjeni narodi i danas su istaknuli da postoje dokazi da su počinjeni zločini protiv čovječnosti. Iz Ženeve međutim dodaju da postoji mogućnost da su ratna zločine počinili i protivnici režima. Zapadni i arapski lideri u petak će se u Tunisu sastati kako bi razmatrali budućnost Sirije. Rusija, koja je Asadov saveznik, neće se pojaviti na konferenciji jer su pozvani predstavnici opozicijskih snaga, ali ne i vlada u Damasku. Mirovni plan Arapske lige, koji je uključivao odlazak Bašara al-Asada sa vlasti, nije prošao u Vijeću sigurnosti kao rezolucija jer su se usprotivili Moskva i Peking. Od početka prosvjeda protiv Bašara al-Asada prije 11 mjeseci, prema podacima opozicijskih aktivista, ubijeno je oko 7.500 ljudi. Vlada kaže da je u sukobima s protivnicima režima, koje naziva naoružanim teroristima, poginulo najmanje 2000 vojnika i policajaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori počeće u aprilu dolaskom prvih većih organizovanih grupa turista. Ukoliko ne bude značajnijeg poskupljenja goriva i komunalija, domaća ponuda imaće cijene bez značajnijeg povećanja u odnosu na lani, pa se očekuje da turistička 2012. ne bude lošija od prethodne godine. O tome Jasna Vukićević.
Kao i protekle i ove godine će politička i ekonomska nestabilnost na jugu Europe i sjeveru Afrike uticati da se dio evropskih turista odluči za Crnu Goru, procjenjuje dugogodišnji turistički djelatnik Petar Ivković.
Događanja u Africi i u Grčkoj će sigurno doprinijeti tome da se jedan broj turista odluči za neke bliže destinacije kao što je Crna Gora, tako da to je sigurno jedan od faktora koji će dovesti više gosti ove godine kod nas. Sezona ne bi trebala bude lošija nego prošla godina, ali svakako, kažem, rano je davati neke ozbiljnije ocjene.
U agenciji Cipa Travel bilježe povećanje interesovanja sa tržišta istočne Europe, što nastavlja trend posljednjih godina.
Ne bih više dijelio goste na istočne i na zapadne. Imamo tu pojavu, znači da zadnje godine imamo tržišta opet, znači Poljska, Litvanija, Rumunija, to su sve neke zemlje koje su bile van igre do prije par godina, a sad su prilično prisutne u Crnoj Gori.
U Crnogorskom turističkom udruženju očekuju da se cijene neće značajno mijenjati u odnosu na prošlu godinu, uz očekivanje da ne bude poskupljenja goriva i komunalija.
Prosječna cijena, ako pričamo o privatnom smještaju, znači ona je van sezone standardno, nekih 10 eura do 15, u glavnoj sezoni to bude 15, 20, pa čak i za nešto ekskluzivnije smještajne kapacitete i do 25, ali nemojmo zaboraviti da jako puno kapaciteta se prilagodilo tim nekim vrhunskim standardima. Imamo puno kuće sa bazenima, puno kuće sa maksimalnim uslovima i u tom smještajnom segmentu sigurno ne zaostaju za hotelima sa 4 zvjezdice.
A za nova tržišta važno je da Crna Gora ne globalizuje svoj turistički proizvod, to kaže Jen Dan, turistička novinarka koja se obrela u Crnoj Gori.
Montenegro is very also exotic, I think.
Jer Crna Gora je egzotična destinacija, ta mješavina obali i visoki planina u zaleđu, možete skijati, a onda za par sati stići na plažu i uživati na suncu.
That's very good.
Od oko 250.000, koliko se procjenjuje da u Crnoj Gori ima turističkih ležaja, svega 27.000 je u hotelima. Taj manjak je jedan od temeljnih nedostataka domaćeg turizma, čije moguće rješenje Petar Ivković iz agencije Cipa Travel vidi u objedinjavanju plasmana kvalitetnog privatnog smještaja na ino tržištu. Petar Ivković.
Recimo da se ide ka tome da se u neko dogledno vrlo blisko vrijeme kompletan privatni smještaj ili barem veći dio onog dobrog privatnog smještaja plasira na inostrano tržište kako bi nadomjestili ovaj dio koji fali u hotelima. Jedini način da se to uradi je da se objedini, da li kroz jednu ili dvije agencije ili organizacije koje bi definitivno dale mogućnost svim turoperatorima iz Europe da kroz jedan jedinstveni sistem uđu u te kanale prodaje.
Zvaničan početak sezone bit će u aprilu, kada na Budvansku rivijeru stižu prve organizovane grupe gostiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:59, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda od danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić odbio da potpiše odluku o napređenju trojice oficira koje je predložio odlazeći ministar odbrane Boro Vučinić. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić kazao da nije dobro da se pominjanje Sandžaka u Crnoj Gori tretira kao antidržavni čin. Njemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada dolazi u Beograd, preko 30 poginulih u bombaškim napadima u Bagdadu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.